fiarahamonim-pirenena. Fandaharana natokana iresahana ny momba ireo fiarahamonim-pirenena.
Lasy tomboko vavy dia tonga soa indray ato anatin'ny fandarana OSC firaisamonim-pirenena fikarina eto amin'ny sioka ny namana natiora no teknisiana miaraka antsika etsy amin'ny lafiny ara-teknika falazainana kosa no mpanao gazety eto amin'ny fanolorana. Fikambanana iray indray no fantarintsika tao anatin'izao fandarana izao dia ny génération mata izany. Ny tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ity fikambanana ity no resadresaka antsika dia i Ramatoa Sandy Razafindrabe ampanajanary tompoklasy tombovavy no anazakanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany.
Fiarahamonim-pirenena.
Inona marina moa izany ny fikambanana génération mata?
Ny génération mata izay nantsoana hoe zazakely sambatra teo aloha dia fikambanana efa nisy nandritry ny 20 taona teto Madagasikara izay misehatra eo amin'ny fanabeazana ary ny tanjony dia ny hitantsotroka ny ankizy ho lasa mpitondra fiovana. Tamin'ny taona 4.5 izy no nanomboka nisehatra teto Madagasikara ary ny tena ataon'ny génération mata dia voalohany indrindra aloha izay misafidy fomba fanabeazana dia misafidy fomba fanabeazana vaovao izay efa voaporofo fa mandaitra any ivelany any amin'ny firenena maro any ivelany ary avy eo iny no ampiarinay amin'ny zava-misy eto Madagasikara ary aparitakay miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay izany hoe ny vondrona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mba fa satria rehefa vitanay ny manaparitaka anazy miaraka amin'ireo vondrona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mpiara-miasa aminay mba hahafahanay mitondra ny anjara birikinay amin'ny fanavaozana ny fanabeazana eto Madagasikara.
Izavy ireo mandrafitra ny fikambanana?
Nenay moa izany programa no tena mandrafitra ny fikambananay izany hoe nanana programa izahay efa 20 taona izay dia ny centre paquet izay mitantsoroka ny ankizy mandritry ny 50 taona eny vondrovorona eny ary misy ihany koa izahay ny finkikoel izay manampy amin'ny fahalalana ara-tsosialy sy ara-pietsepo ny ankizy telo hatramin'ny 5 taona ary misy ihany koa ny design for change izay mifanoka amin'ny design finkinina natao ho an'ny tanora ary ampiarindry zareo amin'ny alalan'ny fanaovana tetikasa.
Fiarahamonim-pirenena.
Takany ahoana ary ny fomba fiasan'ny fikambanana?
Ny fomba fiasanay dia arak'ilay efa voalazako teo moa izany averiko kely ny fomba fiasanay dia voalohany indrindra misafidy izahay fomba fanabeazana vaovao efa misy any ivelany ary efa tena voaporofo hoe mandaitra. Ohatra hoe ny finkikoel izao efa misy amina firenena 5/30 ary misy firenena efa mampiatra azy mihitsy anatin'ny programa ofisialy ny programa mpampianarany ofisialy. Dia ohatran'ny koa ny design for change izay efa misy amina firenena 20/70. Dia avy eo izahay iny fomba fampianarana vaovao iny avy eo no ampiarinay araka ny zava-misy eto Madagasikara. Dia avy eo aparitakay miaraka amin'ny fianarana na ny vondrona hafa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ankoatra ny fianarana misy ihany koa ny fikambanana, misy ihany koa ny fitoeram-panabeazana samihafa ary fahaefatra dia mampita ny fahalalana rehetra avy aty aminay izahay any amin'ireo mpiara-miasa aminay mba hahafahana rehetrarehetra ireo miara-miasa anova sy anavao ny sehatry ny fanabeazana ho an'ireo ankizy sy ny tanora.
Ahoana indray no anapariana io fomba fampianarana vaovao io?
Ny génération mata ny tena fomba fiasanay fototra moa izany ny fomba fanapariana azy dia amin'ny alalan'ny fampiofanana ny mpampianatra. Izany hoe ny mpampianatra sy ny mpanabe no fan'ny génération mata fa tsy hoe ny ankizy sy ny tanora avy hatrany akory. Dia miara-miasa izay amin'ny sekoly, ny fitoeram-panabeazana, ny vondrona tsy miankina amin'ny fanjakana na miankina ihany koa dia mandritra ny efatra andro ho an'ny design for change na roa andro any finkiko alina dia manaraka ny fiofanana tsy andoavam-bola zareo a fiofanana maimaipona omeny génération mata ary misy ny antsoina hoe parcours formatif amin'ireo tetikasanay tsirairay avy ireo izany hoe tsy hoe vita ny fiofanana akory dia averanay amin'izao ry zareo fa tena arahanay a misy foana ny tantsoroka ataony génération mata amin'ireo mpampianatra sy mpanabe nanaraka ny fiofananaireo ny tanjona moa dia ny mba hahafahany ankizy tsirairay a misitraka ny tetikasanay izany hoe resy lahatra izahay a fa rehefa miemitombo a ny olona ny mpampianatra mahazo ny fiofanana dia miamitombo ihany koa avy eo a ny ankizy ahafahan'izy ireo mampiatra izany a ny ankizy afaka manao fahalalana vaovao amin'ny alalan'ny tetikasanay
fiaramon'ny pirenena
fa inona ny hitanareo hoe olana ka antony nananganana ny fikambanana sy nametrahana ireo afandarana sa ireo
tsy antsony aloha ilay izy hoe lesoka fa hitanay hoe a ny tanora resy lahatra izahay ato amin'ny génération mata hoe ny ankizy sy ny tanora no tena afaka hitondra fiovana ny olana nefa eto madagasikara dia tsy ampitosika izy ireo a mba hahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny maizy azy izany hoe tsy ampy ilay antsontsika hoe soft skill zao sika miteny vahiny a izany hoe ny fahalalana hafa ahafandry zareo mivelatra ahafandry zareo mamorona tetika asa ahafandry zareo maneo hevitra ahafandry zareo a manangana tontolo tena mety ho an'ny fivoarana mety ho an'ny tsirairay a misy a ny fitovizan'ny zon'ny tsirairay a ny fanekena ny fahasamihafan'ny tsirairay dia izay mihitsy le tianay hotratrarina amin'ny alalan'ny finkikoala sy ny design for change izany hoe ny fahalalana rehetra afa mbola mety hoain'ny ankizy a ivelan'ny fampianarana efa mahazatra izay ianaran'ry zareo mamaky teny manoratra manisa fa misy ihany koa ny zavatra hafa tsara ianaran'ry zareo ivelan'ireo dia izay a no ampitainay amin'ny alalan'ny design for change sy ny finkikoal
inona ary no vokatra efa azo tsapahitanana hatramin'ny nitsanganan'ny fikambanana
ho an'ny finkikoala manokana zao a dia misy mihitsy a ny fanarana ny ankizy a aty amin'ny voalohan'ny fampiarana n'ilay tetikasa ilay programma dia avy eo a ampitahaina iny a any amin'ny faran'ny taom-pianarana dia hita hoe inona ny fiovana hita n'ilay ankizy dia ny vokatra moa izany lenay ny tena zava-dehibe aminay a dia ny fahalalana vaovao a azon'ny ankizy sy ny tanora ary indrindraindrindra ny fiovany eo amin'ny lafin'ny maizy azy sy eo amin'ny lafin'ny toetrany izany dia teo amin'ny finkikoala zao a na dia mbola kely dia kely ary zareo dia matetika ny mpampianatra moa izany na ny ray aman-dreny ny tena mitantara aminay hoe lasa tia ny namany lasa mazoto miara-miasa amin'ny ankizy lasa tsy manavakavaka izany mihitsy mantsy ny tanjon'ny finkikoala lasa mazotozoto mandray andraikitra lasa rehefa ohatra hoe misy ankizy malahelo ao am-pianarana dia lasa miezaka ry zareo manontany hoe fa maninona ianao inona ny azona anampihananao lasa tena tia ny manodidina anazy izy izany ho an'ny design for change kosa dia ny tena vokatra lehibe a dia ny fandraisana andraikitra ireo ankizy sy ny tanora izahay mantsy tena mandeha eny fotony mihitsy a dia tena miresaka amin'ireo ankizy ireo tsirairay a dia manontany andry zareo hoe ahoana ny fahitany an'ilay tetika asa mijereny mihitsy izay hoe inona ny tetika asa nataondry zareo a dia ry zareo mihitsy no mitantara avy eo hoe fa maninona no ity tetika asa tia natao ohatra hoe manana kantine izay a fa tsy misy loka izay indraindray ohatra dia nanao zaridaina fambolena izy a dia eo ihany izy mamboly anana dia eo ihany izy avy eo a no makany lokany ohatra dia izy ankizy ihany dia mahita an'izay izy ankizy ihany dia nahita hoe inona la olana inona la toejavatra tia ny hitondrana fiovana dia inona la fiovana avy eo dia izay no tena zava-dehibe aminay izay no tena vokatra lehibe aminay akoatra ny hoe atotanisa moa izany hoe tamin'ny voalohany a ankizy firy fotsiny a hoe akoatrany hoe atotanisa moa izany hoe efa maheriny ankizy dimy arivo sy efatra alina zao no misitraka ny tetika asanay izay antotanisa tsotra fotsiny ihany fa ny tena zava-dehibe a dia ireo ankizy a afaka miteny hoe inona ny fiovana hita amin'ny tamin'ny tenany a ary resy lahatra izy fa mahavita
dia izay ankory tompokilasy tongo aminy antsika mamarana ny fandarana osf raisamonympirenena tamin'ny ity androany ity ankasitrahako veninao naritrenan'izany hatra amin'ny farany
fiarahamonympirenena fandarana natokana iresahana ny momba n'ireo fiarahamonympirenena